kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, US magpapataw ng mabigat na parusa laban sa Russia. Opisyal ng Australia, ipadadala sa Israel sa misyon ng US. Carlos Yolo, pasok sa finals ng vault at floor exercise sa World Championships. Sa detalye ng mga balita, magpapataw ang Estados Unidos ng mas mabigat na parusa laban sa Russia habang nagpapatuloy ang labanan sa Ukraine ayon sa US Treasury Secretary Scott Bessent. Samantala, sinabi ni NATO Secretary General Mark Rutte na tanging ang Pangulo ng Amerika lamang ang makakagawa nito nang tanungin kung napapayapa ni Russian President Vladimir Putin si Donald Trump sa napaagaanin ang kanyang posisyon laban sa Russia.
I'm there to help him to deliver whatever NATO can do, me personally, the ambassador, all of us can do to help him to deliver on that vision. And clearly going forward, I cannot now predict exactly what type of meetings, in what type of setting will happen. But it will mean a lot of discussions with all the leaders involved, including the presidents of Russia and Ukraine, no doubt.
Isinusulong ng isang bipartisan na grupo ng mga senador ang panukalang batas na magdedeklara sa Russia bilang state sponsor of terrorism dahil sa umunoy pagdukot nito sa mga batang Ukrainian. Samantala, sa iba pang mga balita, magpapadala ang Australian Defense Force ng isang opisyal sa Israel bilang bahagi ng misyon na pinangungunahan ng Amerika sa Civil Military Coordination Center upang tumulong sa pagpaplano at koordinasyon ayon sa pahayag ng Department of Defense na nakuha ng SBS. Tumutugon ng Australia sa kahilingan ng Amerika upang suportahan ang mga hakbang para sa pagpapanatili ng katatagan ng rehiyon. Samantala, sa iba pa ding mga balita, sinabi ng kinatawa ng delegasyon ng Palestine na muling iginiit ng International Court of Justice ang karaniwang kaalaman ng buong mundo. Ayon sa ICJ, obligado ang Israel na tiyakin na natutugunan ang pangunahing pangangailangan ng sibilyan sa Gaza. Dagdag pa niya, kasalukuyang pinapalakas ng UN ang paghahatid ng tulong sa Gaza sa pamamagitan ng UNRWA sa gitna ng pansamantalang tigil putukan sa ng Israel at Hamas. Ipinasa ni Independent Senator Lydia Thorpe sa ICAC o Independent Commission Against Corruption ang issue laban kay Northern Territory Attorney General Mary Claire Boothby. Ito ay kaugnay ng umanoy papel ni Boothby sa kaso ni Jake Danby, isang kamag-anak na umamin sa krimeng hit and run na ikinasawi ng dalawang First Nations na lalaki noong unang bahagi ng taon. Ayon kay Senator Thorpe, hindi isiniwalat ni Boothby ang kanyang kaugnayan sa akusado at maaring may panghimasok ang kanyang departamento sa operasyon ng Supreme Court. Dagdag pa niya, ipinapakita ng insidente ang mas malawak na problema ng pamahalaan sa pagtrato sa mga First Nations at nananawagan siya ng federal na imbestigasyon sa mga kilos ng pamahalaan sa Northern Territory. Samantala, sa iba pang mga balita, nagpalitan ng missile strike ang Russia at Ukraine kagabi. Matapos ipagpaliban ang nakatakdang pulong ni na US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, pumatay ang mga pag-atake ng Russia ng 6 na katao, kabilang ang 2 bata. Narito naman ang pahayag ni Ukraine President Vladimir Zelensky sa insidente habang pabiyahe papuntang Sweden para makipagpulong sa punong ministro.
Those are the principles of the starvation of civilian population is not allowed under international law. Using starvation as a weapon of law is not allowed under international law. Denying aid to population who are suffering from wars and suffering from foreign occupation is not allowed by international law.
Samantala, balita mula sa Pilipinas, hindi nagbago ang bilis ng bagyong Salome habang tinatahak ang extreme northern Luzon. Base sa datos ng PAGASA, nakita ang sentro ng bagyo sa 90 kilometers ng east-northeast at Itbayat, Batanes. May taglay na malakas na hangin ng 55 kilometers per hour at pagbugso ng hangin 70 kilometers per hour. Nakataas pa rin sa typhoon signal number 1 ang mga lugar ng Batanes, Calayan Island, Dalumpiri Island, Sabuyan Island, Bangi, Pagudpod, Burgos, Pasugin, Bacara, Lawag City sa Ilocos Norte. At sa balitang sports, pasok na sa finals ng men's vault at floor exercise si Carlos Yulo sa 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Nakuha ni Yulo ang average score na 14.750 points sa vault event sa Subdivision 7. Umabot sa 476 na atleta mula sa 76 na bansa ang lumahok sa kompetisyon. Sa kanyang unang vault, nagtala si Yulo ng 14.900 points habang 14.600 points naman sa kanyang pangalawang attempt na talaga namang hinangaan ng mga manonood. Pumangalawas sa kanya si Arthur Datian at pangatlo si Nathan Kapurnin sa Ukraine. Sa floor exercise naman, pumangalawas si Yulo sa may sapat na pahinga si Yulo bago sumabak sa floor finals sa Biyernes at vault finals sa Sabado. At sa ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, bahagyang maulap sa Perth sa 21 degrees. Ganon din sa Adelaide, 20 degrees. Pati naman sa Melbourne, pero mas malamig sa 18 degrees. Maulap din sa Hobart at 16. Pero maaraw sa Canberra at 23 degrees. Bahagyang maulap sa Sydney at 22. Ganon din sa Brisbane, pero sa mas mataas na temperatura at 34 degrees. Maaraw sa Cairns at 32 at sa Darwin, 35 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Antabayanan po para sa ikalawang bahagi ng programa si Maridel Martinez. Daghang salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.